O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum ishtirishining yangi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bu dasturni men Rahshona olib boraman. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. Mirziyoyev islohotlarining 2-yili dasturi tasdiqlandi. O'zbekiston prezidenti Rossiya bilan atom energiyasi sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitimni tasdiqladi. Gazprom Surxondaryoda zavod quradi. Kobulda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar sotuvi yo'lga qo'yiladi. Qozog'istonda avtobusi muzlab qolgan 41 ta o'zbekistonlik qutqarildi. Mehnat muhojirlari uchun aviachiptalar arzonlashtiriladi. O'zbekiston yosh futbolchilari Osiyo chempioni bo'lishdi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Xorijiy kuzatuvchilar ehtiyotkorlik bilan bo'lsa-da, prezident Mirziyoyev rahbarligining dastlabki yilida e'tiborga arzigulli islohotlar amalga oshirilganini e'tirof ettilar. Harakatlar strategiyasining 2-yiliga faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nom berildi. 22 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolangan farmon bilan boshlangan 2018 yil dasturi 5 bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Ikkinchi bo'lim qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish maqsadini ko'zlagan. Davlat dasturining 3-chi yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va faol tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan. 4-chi bo'lim ijtimoiy sohani rivojlantirishga, 5-chi bo'lim xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, vazmin o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat yuritishga qaratilgan. Davlat dasturi doirasida Toshkent shahri va viloyatida propiskasi yo'q O'zbekiston fuqarolari ham poytaxtda ishlashlariga ruxsat berilgan. Shuningdek, ko'chmas mulk sotib olishda ham propiska talab qilinmaydi. Davlat dasturi doirasida 37 ta qonun, 142 ta normativ huquqiy hujjatni qabul qilish va turli sohalarni qamrab oladigan 52 ta amaliy chora tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, ushbu hujjat 2017 yil 29 dekabrda Toshkentda Rosatom delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi doirasida imzolangan edi. Bitimni O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Nodir Otajonov va Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachov imzoladi. Hukumatlararo bitim O'zbekiston hamda Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasidagi hamkorlik uchun huquqiy asos yaratdi. Gazprom'ning xalqaro tuzilmalaridan biri bo'lgan Gas Project Development Central Asia kompaniyasi 2018-2021 yillar davomida Surxondaryo viloyatida joylashgan mustaqillikning 25 yilligi gaz konida gazni qayta ishlash zavodi quradi deb xabar qildi kompaniya matbuot xizmati. Ushbu loyiha bo'yicha hamkorlik mahsulotni taqsimlash shartnomasi asosida yo'lga qo'yilgan. Uning umumiy qiymati 5.8 milliard dollar. Loyiha 35 yilga mo'ljallangan. Zavod dastlabki yillarda yiliga 2 milliard kubometr, keyin 4 milliard kubometr gazni qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladi. Ushbu loyiha 2017 yilning aprel oyida O'zbekiston hukumati va bir guruh investorlar Gas Project Development, Altmax Holding Ltd va O'zneftigaz qazib chiqarish AS ishtirokida tuzilgan bitimga asosan amalga oshirilmoqda. O'tgan hafta davomida Afg'oniston Islom Respublikasi prezidentining katta maslahatchisi Humoyun Qayumiy boshchiligidagi delegatsiya a'zolari O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan uchrashdi. Delegatsiya a'zolari Afg'onistonda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillarga qiziqish yuqoriligini qayd etib, mazkur korxonalar mahsulotlarni tez fursatlarda Kobuldagi O'zbekiston savdo uyida ko'rish istagida ekanligini bildirdi. Uchrashuvda Afg'oniston prezidentining MDH mamlakatlari bilan hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Muhammad Shokir Korgar, Afg'onistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Said Shahobuddin Timuri, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari kompleks rahbari Nodir Otajonov, davlat rahbarining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Irgashev hamda O'zavtosanoat AS boshqaruvi raisi Umid Salimov avtomobilsozlikda ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha o'zaro fikr almashdi. Qozog'istonda avtobusi muzlab qolgan 41 o'zbekistonlik qutqarildi. Hodisa 22 yanvar tunda sodir bo'lgan. Qutqarilganlarning ichida 2 nafar bola ham borligi aytilmoqda. Qozog'istonning Petropavlodan Sariyog'och tumaniga kelayotgan avtobusning dizel yonilg'isi muzlab qolgan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi Ostona Petropavl yo'lining 54 kilometrida Sariyog'ochga kelayotgan yo'lovchi avtobusini qutqargan. Kazinform xabar agentligining yozishicha, qattiq sovuqdan avtobusning dizel yonilg'isi muzlab qolgan. Qutqarilgan yo'lovchilar va qozog'istonlik ikki haydovchi Bozayg'ir ovulidagi kollej yotoqxonasida tashkil qilingan isinish markaziga olib kelingan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi saytida yozilishicha, Qozog'istondagi qahraton sovuq yo'llarda yurishni xavfli qilgan. O'zbekiston hukumati avia va temir yo'l transportida yo'lovchilarni tashish uchun imtiyozli chiptalar sotilishini yo'lga qo'yadigan yangi qarorni imzoladi. Adliya vazirligining Telegram'dagi huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, joriy yil 1 fevraldan boshlab xorijga qatnaydigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Hukumatning yangi qaroriga ko'ra, chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. Aqtubi fojiasi takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, davlat chegarasidan tashqariga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingani aytilayotgan yangi qarorda bir oy muddatda charter reyslarni amalga oshirish, poyezdlar qatnovini ko'paytirish rejalangan. O'zbekiston yosh futbolchilari Osiyo chempioni bo'lishdi. Yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Osiyo futbol musobaqalari yakun topdi. Irnaning ma'lum qilishicha, oppoq qor ostida boshlangan uchrashuvda dastlabki gol 8-daqiqada kiritildi. Rustam Ashurmatov burchakdan yetkazib berilgan to'pga boshi bilan zarba berib, hisobni ochdi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin vietnamliklar yarim himoyachisi Nguyen Cuyang Hai jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi. Bu hisob o'yin so'ngiga qadar o'zgarmay qoldi. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggi lahzalarida esa Andrey Sidorov tomonidan kiritilgan gol O'zbekistonga g'alabani taqdim etdi. Natijada O'zbekiston bosh sovrinni qo'lga kiritdi.